9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove lepe sunčane subote želi vam Ranko Stojilović. Ovu sedmicu radiofonije obeležilo je nekoliko za nas vrlo važnih stvari. Verujem da ste već čuli da je autorski tandem našeg programa Snežana Ristić i Radonja Leposavić sa emisijom Lili Marlen osvojio treće mesto na 23. Međunarodnom festivalu igrane i dokumentarne radiodrame Pri Marulić na Hvaru i to u kategoriji dokumentarnih emisija. Znamo da su oni ranijih godina imali velikih uspeha na ovom festivalu i u kategorijama kratke forme i dokumentarnih emisija. Njihovi radiofičeri su tradicionalno tamo zapaženi, pa evo još jedne u nizu zvaničnih valorizacija tog rada. A prvi put će se na godišnjoj konferenciji o evropskim podcastima predstaviti jedan zvučni sadržaj na srpskom jeziku. Vrlo zanimljivo, na godišnjoj konferenciji Podcast Day, odnosno Dan podcasta 2019. u Londonu, 13. juna srpsku podcast scenu predstavit će Željko Crnjaković, autor i domaćin podcasta Male pobede. Pred više od 500 učesnika Željko će na svom primjeru objasniti kako izabrati pravu formu, dužinu i temu za podcast. Željko Crnjaković bit će i gost emisije Nevidljivi ljudi i preneće nam utiske iz Londona kada se sve to završi, a evo sada i njegove izjave povodom ovog uspeha.
Postići neki uticaj u sredini gde većina ne zna ni da postoje podcast i veoma malo konzumira audio sadržaj je veliki izazov. U Srbiji većina ljudi konzumira puno više video sadržaj i čak i sluša više preko YouTube-a. Ja sam želeo da pokrenem podcast zato što sam želeo da se pomerim iz prethodnog projekta webinarijuma koji je više bio video intervju forma i hteo sam da kreiram nešto što je audio, što je kratka forma, što zavisi samo od mene, puno lakše se kako konzumira, tako i kreira. I tako su nastale Male pobede, 10-minutni podcast u kojem trenutno svaki radni dan postavljam neko pitanje, delim svoje mišljenje ili savete ljudima, preduzetnicima, poslovnim ljudima, generalno vezano za poslovni svet, želeći da ih više motivišem, želeći da je na neki način im dan počne jače i zabavnije uz tu neku malu pobedu koju imaju. Podcast Male pobede možete pratiti na malepobede.rs ili platformama kao što su SoundCloud, pa i drugim platformama za slušanje audio podcasta kao što su iTunes, Pocket Casts, Stitcher i mnogi druge.
Evo, čuli ste Željka Crnjakovića. Da podsjetimo, Radio Dani Evrope, odnosno Evropski Radio Dani, organizuju taj podcast Day. To je godišnja konferencija o trendovima u podcastingu i bit će, kao što rekoh, održana u Londonu 13. juna. A mi smo za današnju kutiju za pamćenje pripremili jedno prilično, čini mi se, prijatno iznenađenje. Emitovaćemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnicom Nadom Marinković, inače dugogodišnjom urednicom u literarnoj i kulturno-umetničkoj redakciji Radio Beograda. No pre svega toga, da kažemo da je gost Beograda i emisije Nevidljivi ljudi i dugogodišnji speaker, mentor Radio Zagreba, Vjekoslav Madunić. On je inače radio i kao novinar na Radio Sljemenu, vodio emisiju Znanci i prijatelji, kao i na drugom programu Hrvatskog radija, čuvenu audiciju, i čućete, čini mi se, neke vrlo zanimljive njegove odgovore o specifičnostima spikerskog poziva, o negovanju kulture govornog izraza nekada i danas, o ubedljivosti tog govora pred mikrofonom i tako dalje.
Čovek monumentalnog glasa, Vjekoslav Vjeko Madunić, speaker mentor Radio Zagreba, Hrvatskog radija, govori za emisiju Nevidljivi ljudi. Dobar vam dan i dobrodošli u Beograd.
Dobar dan tebi, dobar dan slušateljima Radio Beograda, svim dragim Beograđanima.
Gospodine Maduniću, raditi spikerski posao koji je vaš osnovni i kojim ste ušli u svet radiofonije je specifičan. Glasom morate dočarati sve, glasom kojem se veruje pre svega. Šta je vas inspirisalo uopšte da uđete u taj posao i kako ste se obreli kao spiker? Ako se ne varam, 85. godine ste počeli da radite u Radio Zagrebu.
Pa priča je ovakva. Mene radio oduvijek zanimao kao mediji. Kao dijete živio sam u Dalmaciji, dakle govorimo o početku 60. godina, to je jedno malo mjesto, tjesno u to doba, a sada se zove Tisno, vraćeno mu je prvotno ime od prije Drugog svjetskog rata. Kao eto, osnovnoškolac sam slušao Radio Zagreb, tek je počela televizija, nije bilo, prva televizija u selo valjda došla 63. 64. i moj otac je bio među rijetkima koji je kupio tu prvu televiziju, pa smo gledali ko u kinu u našem stanu. Međutim, znači, ja prvo što sam čuo je radio i radijske spikere koji su u to doba radili, to je znameniti Ljubo Jeličić koji je srpska publika apsolutno dobro poznaje, on ove godine navršava 90 godina, ali jedan takav bariton prekrasan koji ostaje i ostao je mnogim Hrvatima u uhu, a on u doba Jugoslavenima, jer je on snimao za filmske novosti, zvao se čovjek Jozo Vukelić. Znači, ta ljubav jedna stvorena je već tada. Ja nisam znao točno što će se dogoditi kroz godine koje slijede. Preselili smo se u Zagreb, ja sam završavao škole, išao sam na filozofski fakultet, komparativna književnost, jugoslavistika kao predmet, jeli, ondašnji hrvatski ili srpski jezik. To je i službeni naziv bio i postao sam profesor upravo tog jezika. I počeo sam raditi u školi. Jedno, dvije godine, to su bile zamjene. Na tri zamjene sam radio. I kako se nije moglo ostati u školi, a ja sam imao želju naravno da se zaposlim stalno i imao sam ja to negdje u primisli i pokušao sam 83. na jednom velikom natječaju gdje je došlo preko 300 ljudi i petorica koja su primljena tada su zaista postali kasnije svi veliki i voditelji i spikeri. Ja tada, nažalost, nisam prošao, nisam naime nas petorica. Ja sam bio izabran među pet, ali su samo trojicu na kraju primili. I tako, eto, na jednom poslu, honorarnom poslije škole, dok sam radio, vidio sam, to je zanimljivo, zadnjeg dana natječaja u ondašnjem Vjesniku, našoj glasovitoj novini koje, nažalost, više nema, sam vidio natječaj za spikera Radio Zagreba. Zadnjega dana sam se prijavio. Ljubo Jeličić je uvijek poslije komentirao, kaže, to je došao tamo i rekao, nemam ja puno vremena, znate, žurim na neko drugo mjesto, dajte mene prvoga. I tako je stvarno bilo. Ja sam njih umjesto da strepim, jel, da se bojim te komisije i tako, ja kažem, nemam ja vremena, dajte, ja ću prvi.
Kako je izgledala ta audicija? Malo nam ispričajte to, da. Koliko se vodilo računa tada uopšte o lepoti govornog izraza, o lepoti dikcije, artikulacije pravilne?
Pa vodilo se jako, važno se podlagala. I govorilo se najprije naravno opća kultura, ali su onda pitali što vi slušate na tom radiju. Mene su, na primjer, zanimale kratke priče, radio roman, pogotovo radio roman, i pa sam ljudima nabrojao, to je bilo drago ljudima iz dramskog programa koji su bili tamo, čitali smo tekstove, stavili su nas u režiju, normalno dali su nam neke eseje gdje postoji strana imena, na primjer Michel Foucault, je li sad, ali ću ja znati Foucault izgovoriti, ali
da kažemo našim slušalcima, one su na hrvatskom uvijek napisane u originalu, nisu transkribovane.
Je, to je gotovo redovito slučaj, u novije doba se događa da neki urednici ipak za neka manje poznata imena stave prevod. I taj razgovor je bio, kažem, ne previše dug, oni su već vidjeli, znali su da sam bio na jednom natječaju. Kolega Kenđelić, koji je nažalost umro, i ja smo te 1985. godine primljeni u spikere Radio Zagreba.
Kako su izgledale vaše prva spikerska zaduženja? Šta ste radili? Da li je bilo je verovatno teško osvojiti čitanje vesti, recimo?
Pa naravno da se bojite malo iz početka, jel? Ali nisam bio tako. Evo, moram reći da ja nisam bio plašljiv. Ja sam imao taj jedan javni nastup. Ako si već radio u školi, ti imaš ja nastup prema djeci, jel? Pa vodio priredbe nekakve, jel? Isto u tom smislu. Tako da sam ja imao taj odnos prema publici. Ali, naravno, da sam trebao i naučiti neke zakone spikerskog zanata, način kako čitati, kako biti razumljiv, stanke su važne, jel? Neke naglasi i rečenična melodija. Sve to ide polako s vremenom, ali vrlo brzo smo mi bili gurnuti obojica da plivamo. Znači, radili smo iz početka Radio Sljeme, to je gradski radio, drugi program i na trećem programu. I mislim da smo najdalje kroz dvije godine, znači već 87. bili i na prvom programu. Tako da je to išlo nekim svojim redoslijedom. Ja sam kroz svo to vrijeme, je kod mene postojala jedna dvojba, da li novinarstvo, da li spikerstvo. Ja sam i tada radio novinarske poslove, upravo na tom gradskom radiju. Imao sam jednu emisiju koja se zvala ZIP, Znanci i prijatelji, a ta emisija je ugošćavala ljude u Zagrebu koji žive, dakle, strance iz nekih ambasada, iz kulturnih ovih ustanova i tako dalje, koji su znali i hrvatski, jer smo baš na hrvatskom govorili, ali nije bio štos da govorimo na engleskom, jel? U tom smislu. Dakle, ja sam i tada pokušavao i radio, ali sam evo kroz sve ove godine iz tog speaker 1, speaker 2, speaker 3, ne znam koje su stupnjevi, prije 7 godina postao i speaker mentor, što znači da kad dođu novi ljudi, treba ih i učiti, a eto to radim i ja.
U tim nekim formativnim godinama došlo je i do tog pomeranja ka voditeljskom radiju zapravo. Spikeri su izgubili primat, oni su zaista vladali jedno vreme, sve do sredine 70. godina, pa boga mi i nešto kasnije, kada se kaže rekao Radio Beograd ili rekao Radio Zagreb, mislilo se na glas spikera. E, onda su tek polako voditelji počeli da osvajaju publiku i to su bili voditelji kojima se veruje. Koliko je bilo teško i nezgodno spojiti te dve pozicije različite?
Da, gledajte, novinari su preuzeli uglavnom voditeljsku varijantu. Mi smo spikeri, stvarno, do tih mojih godina kad sam ja došao, već su spikeri otišli polako u drugi plan, 85. Ili na televiziji još je bilo da unutar dnevnika se iščitavaju tekstovi koji su spikeri isto tako iščitavali, ali su personaliziralo se, išlo se na to da novinari vode emisije kao što i danas vode, a mi dobijamo dijelove, dakle, tekstova i u tim informativnim emisijama, ali na primjer na Radio Zagrebu mi, ili ti Hrvatskom radiju današnjem, počevši od ujutro do 6 do ponoći, neprekidno čitamo sve male vijesti, a velike vijesti u 7, u 15, 17 i 22 radimo zajedno sa voditeljima. Dakle, mi imamo dosta toga raditi u toku dana, imamo novosti isto tako na drugom programu koje sami, to se mijenjalo, bilo je i tu na drugom programu su neki novinari počeli bili raditi, pa je onda to otišlo, to je malo i kadar, smanjio se ovo ono. I ono što mi smo kroz svo vrijeme zadržali, a to je treći program koji je vrlo bitan.
I koji je 24-časovni u Hrvatskoj, što je specifikum. Da.
Apsolutno, 24 sata. Tu su eseji, prije svega eseji koje zaista treba se pripremiti za esej i treba to znati čitati. Drugo su vođenja koncerata, jel? I sad mi to radimo, već snimamo za sutradan, ali inače dugo i dugo vremena je sve išlo u živo. Znači, od ujutro od 7 sati, pa ne znam, završavali smo od prvi oko 19 sati, smo imali voditeljski program cijelo vrijeme na trećem programu. Znači, prošao sam ja puno tih faza, puno kad smo bili baš puno uživo na samom radiju, da bi došli do toga da snimimo koncerte, evo, konkretno na trećem programu, ali vijesti nikada ne snimamo, oni moraju biti uživo.
Radio je danas nekako, čini se, oslobođen oficijalnog tona koji ga je krasio pre 20-30 godina. U tom smislu se i književni jezik izgubio kod voditelja radija ili je, reći ću to možda eufemistički, omekšao. Koliko je to danas opasnost i po radio, ali i po jedno društvo kojim se taj radio obraća?
Apsolutno da je to opasnost. To je, zaista, to nije uzdizanje moga posla, jel, kao, eto, mi smo neprikosnoveni i bez nas se ne može. Jednostavno, mi imamo svoju funkciju, to je vrlo često se pojavi kao aktualno pitanje i u Hrvatskoj. Gdje su spikeri? Da li treba spikeri uopće ukinuti? Šta će spikeri? Mogu sve raditi ljudi koji će biti i novinari i spikeri? Ma ne mogu, ne mogu, apsolutno ne mogu. Treba njegovati i na Radio Zagrebu i na Radio Beogradu, treba njegovati spikere i spikerski govor, zato što taj govor ulazi u uho. Ako je on pravilan, a treba biti, i kod mene jest, i kod mojih kolega koje sam ja slušao i na Radio Beogradu, a i moje kolege sa Radio Zagreba, taj pravilan govor čini velike stvari. On neprimjetno ulazi u uho, a pogotovo je to važno da ulazi mladim ljudima. Danas je došlo do toga da je velika fluktuacija ljudi, jeli, voditelja, to znate, evo ovdje ima ne znam koliko jutarnjih programa, ja malo preletim preko toga. I ljudi svakako govore i ovi koji slušaju isto tako svašta čuju. Mislim da apsolutno treba zadržati i pojam spikera, odnosno pravilno govorenje. Čak i novinari, novinari kod nas itekako radi se sa njima, ne idu oni tek tako na svoju ruku, majka ih rodila pa sad oni znaju govoriti. Ne znaju, naravno. Fonetičari na televiziji, kod nas mi to radimo, jeli, i podneki isto tako lektori iz lektorskog dijela, ali uglavnom na radiju spikeri rade sa novinarima, mladi novinarima koji tek trebaju ući u program, da ih podučimo akcentima, da to na nešto sliči. To je vrlo važno.
Upravo to. Dakle, vi ste sada speaker mentor. Ranije su ovdje lektori, recimo, radili sa mladim speakerima. Dosta dugo su išli na trogodišnje, recimo, časove u Institut za eksperimentalnu fonetiku pri Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti i tako dalje. Kakav je sada taj transfer znanja? Ko se brine o obrazovanju mladih speakera?
Pa, događa se da kad dođu unutar kuće, najprije prolaze jedan opći natječaj, jel? Tu je sigurno unutar toga i pod neki iskusni novinar, zatim voditelj spikera, fonetičar, znači čovjek, ljudi koji znaju koga bi trebalo odabrati i radi se s njima, ne ulaze, naravno, ne mogu ući odmah u program, kod nekoga to može trajati 2 mjeseca, uzimo, ajde, misli da je to dovoljno vrijeme, a kod nekog još koji mjesec kasnije. Čak možda netko i nakon 2 nedjelje dobro govori, ali treba zaista to utvrditi i postoje ljudi, kažem, unutar naše spikerske službe, upravo mi mentori radimo na tome, da ih osposobimo i da oni mogu raditi.
Šetala sam parkovima grada, susrela sam divnog momka, pogleda blaga, oči plave, kosa plava i do mojih snova. Kiša para, skloni smo se ispod starog krova, gledamo se mi, volimo sa ti, pružamo sa druge. Kiša prestane i sunce zarumeni, obasja toplim zlatom naša lica draga, i sunce, sunce sja, sunce sja. Da.
jutra šetala sam parkovima grada. Susrela sam divnog momka, pogleda blaga, oči plave, kosa plava i do mojih snova. Kiša pada, skloni smo se ispod starog krova. Gledamo se mi, gorimo sa ti, ružamo sa druge. Sad kiša prestane i sunce zarumeni, obasja toplim zlatom naša lica draga. I sunce, sunce sja, sunce sja.
Je uživo u Noći muzeja u Beogradu, 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta, u Kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Kamenoj sali Radio Beograda.
Gost emisije Nevidljivi ljudi, speaker mentor Radio Zagreba, Vjeko Madunić. Gospodine Maduniću, vaša novinarska karijera, o kojoj nismo pričali u prethodnom segmentu razgovora, je vrlo razgranata. Između ostalog, ona obuhvata i gastronomiju, enologiju. Vi pišete i čitate na radiju, recimo, o vinima, što je jedan zanimljiv format koji, evo, recimo, našim slušalcima ovde je prilično stran, nepoznat.
Pa je, to, ja sam sebi izborio tu poziciju. Znate, ona nije postojala kao takva, da će neki speaker mentor ili speaker po svom zanimanju sad raditi i novinarske poslove. Ali ja sam sebi to izborio. Na početku sam govorio da sam radio davno na Radio Sljemenu, na drugom programu jednu voditeljsku emisiju zajedno sa još jednim kolegom novinarom, a bio sam speaker. Radio sam prije tog dolaska na radio u Sportskim novostima, jeli, kao sportski novinar, i pratio sam i ta događanja, i to me je zapravo dosta zanimalo.
Dodaću na ovom mestu samo da ste radili i kao najavljivač na fudbalskim utakmicama,
jesam,
na stadionima.
Jesam i na Dinamu, i vratio sve to ime Dinamo. Prvo sam ja ponovno izgovorio 2000-te u proljeće.
Kakav je to samo osjećaj, kažete, kad jedan Hajdukovac izgovori sve to ime Dinamo?
A kako ste vi to saznali? Je. Pa gledajte, profesionalni je to posao, a pošto smo mi svi bili u tom Dinamu, u imenu Dinama je bio na neki način pokret otpora prema ondašnjem našem predsjedniku koji se diktatorski ponašao, i nitko ne voli diktatore, to vam je jasno. I onda su se udružili i Hajdukovci i Dinamovci. I ja sam bio jako ponosan da sam ja kao Hajdukovac, a profesionalni speaker na Maksimirskom stadionu, izgovorio to ime. Ja sam vodio godinama košarkaške utakmice, preko 20 godina tu negdje se puni za Cibonu, košarkaški klub Zagreb koji je bio zadnji, i tako cijeli niz drugih stvari. I sada preskačemo i letimo, uzimo tamo negdje, a prije 12-13 godina sam ja ponovno, u meni je neprekidno radio taj novinarski nerv, počeo putovati sa Hrvatskom turističkom zajednicom, prvo po Hrvatskoj, jel, po određenim destinacijama, zajedno sa drugim kolegama novinarima, i to sam objavljivo i na radiju. Puno kasnije je došao portal u kojem piše mi danas, pa evo slušatelji mogu i otvoriti, to je fama.com.hr. Rubrika u kojoj ja imam svoje članke je report, rubrika report. Zanimalo me to jer ja imam ljubav prema vinu oduvijek, je li, rođeni Dalmatinac, u kući smo već znali, pogotovo kod bake i djede, znači, da će baka i djeda dati mladom biću sve. Se pila bevanda, najnormalnije, jel? Stvorio sam tu jednu zaista ljubav prema vinu, toliko me to zanima. Tako da ja ne samo da znam izvanredno dobro hrvatska vina i vinare, nego ja znam i jako dobro srpska vina i vinare.
I čest si gost Beograda.
Pa čest gost i dolazim, ja sam bio dva puta na Šumadijskom festivalu vina. Bio sam više puta po Srbiji, u Vojvodini, konkretno u Sremskim Karlovcima 4-5 puta, na Paličkom jezeru. Ja znam ko je Oskar Maurer, znam ko je Laslo Di Boni, bio sam kod njih, pisao o njima. Znači, ja jednostavno, eto, poznajem tu scenu gotovo kao Hrvatsku. I jako me zanima.
Također ste čitali tokom svoje karijere i dalje to radite, ako se ne varam, i knjige za slepe, za biblioteku slepih. I kakav je to izazov dočarati? Da li ulazite ponekad u situaciju da se upustite i u posao radio glumca, ili knjige uvek čitate sa izvesnim otklonom, ravno, onako baš kao što audio knjige i treba čitati?
Ne, baš ovo drugo što ste rekli, da knjige i zahtijevaju te, pogotovo ako idu u čitaonici za slijepe, knjižnici za slijepe, treba im dočarati to. Ako je taj dijalog jedan gdje treba biti dva različita glasa i tako dalje, normalno da ja nastojim to postići. Nastojim to postići, pa i na drugim mjestima gdje bi trebalo nešto glumiti. Ali ono ponovno, evo, dolazimo do onog dijela gdje smo govorili da je jezik važan. Ako ja dobro govorim hrvatski i ako sam ja to prenio i slijepom slušatelju, a imaju i oni i djecu, isto tako, znate, to je opet velika korist i to je propagiranje jezika. Meni to opet dobro dođe, to je jedan svakodnevni trening govora. S druge strane, pitanje je da li bi ja pročitao neku knjigu da je nisam dobio u knjižnici za slijepe da bi je pročitao. Razumijete me? Dakle, to je ugodno s korisnim. Naravno, to je malo plaćeno, odmah ću vam reći, nije to nešto, ali eto, čovjeka veseli. To možemo zamisliti. Postoji Brajevo pismo. Međutim, mada i danas idu i nove, sve novije i novije tehnike, to znate, pa znamo kako je Hawking, mislim, bez i gotovo ikakvog čula i mogućnosti da bilo što rukama radi, ali eto, imao pogled, makar je imao oči, ali mogao je. Međutim, kažem, napreduje ta tehnika fantastično. Još uvijek, dok to ne dosegne te najviše visine, je ovakav način čitanja, da oni mogu audio primiti knjigu, a za mnoge obične ljude, dakle, mislim da to sigurno ne bi i pojavilo se u Zagrebu neke izdavačke kuće koje rade za svoje slušatelje taj zvučni zapis. Stavite CD u auto, idete 2 sata izvan Beograda, mi dole prema moru 3-4 sata i ti si preslušao knjigu. Pa zar može bolje biti?
Naravno, isto tako, sve češće ljudi trče sa slušalicama u ušima dok mogu da slušaju zvučnu knjigu. Gospodine Maduniću, za kraj ovog razgovora zamolio bih vas i za jednu vrstu prognoze, nalik onoj sportskoj. Kakva je budućnost radija? Radija kao medija koji je odolevao svim ovim tehnološko-medijskim revolucijama i bio više puta otpisivan do sada, ali se zadržao u etru. Kako vi osjećate budućnost ovog medija?
To je naravno teško pitanje. Ja prvo mogu reći svoju želju. Moja želja je apsolutno da radio kao mediji opstane. Dakle, taj slušni element. Vi, ako gledate televiziju, vi ste prikovani za mjesto. Morate biti na tom mjestu. Radio pruža tu fantastičnu mogućnost da ti neobavezno, dok nešto drugo radiš, ulazi ti uho, dok se voziš autom, moraš proći tih 3-4 sata vožnje ili pola sata od centra grada do mjesta gdje stanuješ, ponovno slušaš radio. Radio ima fantastične prednosti, danas su izmišljene mnoge nove stvari, streamovi, neki dan sam čuo da postoji taj Spotify sa 60 milijuna nečega i tako dalje. Ići će se do krajnjih mogućnosti tehnike, ali meni se čini kao i u mnogim drugim stvarima u životu, bar do moje iskustvo govori, da se kad se dođe na neki vrhunac ponovno vraćaju stare stvari, odnosno vraćajemo se na stare pozicije, pa prisjetimo se samo kako smo se lakomisleno i odjednom, ma mislim nismo se mi odrekli, nego nas industrija prisilila bakelitnih ili tibovnih jeli gramofonskih ploča, one su jednostavno bačene u zapečak, nema ih, međutim evo i ponovno su došle vani, ponovno ljudi žele da sami stavljaju iglu na tu ploču i da slušaju. U tom smislu, i eto ovako metaforički rečeno, ja mislim da će i radio, ako jednom i nestane, se ponovno vratiti da se stavi ta igla na ploču.
Hvala vam najljepše što ste svoje razmišljenja podijelili i sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 i što ste govorili ovako pozitivno u smislu osjećaja budućnosti ovog medija za koje obojica radimo.
Hvala vama što ste me se sjetili, jer je ovo moj grad. Ja sam ovdje bio u vojsci 81. 82. 81. sam bio na Radio Beogradu zajedno sa svojim kolegom. Mi smo tada birali pjesme, to je bilo naravno za Dan armije i kao, ajmo reći, dobri vojnici. Nismo bili baš najbolji, ali bili smo riječiti. Odabrali su nas, mi smo bili u programu Radio Beograda. Evo, čini mi se da je sad krug nakon 81. sa vašim intervjuom završen. Puno vam hvala što ste me se sjetili.
Uz želju da ovaj razgovor i nastavim u što skorije vrijeme. Hvala vam najljepše.
Hvala i vam.
Naš sagovornik bio je Vjekoslav Madunić, speaker, mentor Radio Zagreba. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. We get it almost every night.
They don't bark and they don't bite, they keep Kutija za pamćenje.
U 9:37 minuta vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje i za danas smo, zahvaljujući Narodnoj biblioteci Srbije, obezbedili arhivske snimke razgovora Miloša Jeftića sa književnicom Nadom Marinković, razgovora vođenih za ciklus emisija Gost drugog programa 1994. godine. Nada Marinković je od kraja 50. godina prošlog veka bila urednica u literarnoj i kulturno-umetničkoj redakciji Radio Beograda, uređivala je emisije Stvaraoci dela, Trenutak lirike, U društvu muza, Književni feljton, zatim 30 minuta u svetu umetnosti i tako dalje. Da čujemo najpre Miloša Jeftića i njegova sećanja na razgovore inače sa stvaraocima koji su obeležili istoriju Radio Beograda, pa i sa Nadom Marinković, pa onda ove snimke razgovora, dakle sa Nadom Marinković, za koje vas molim da imate i razumevanja, jer su arhivskog karaktera, naši tonmajstori su učinili sve da ih revitalizuju, tako da mislim da je važno da čujemo Nadu Marinković.
O značaju radija u kulturnom životu razgovarao sam, više ne znam otkad, prvi sagovornik je bio Veljko Petrović. On nije bio gost drugog programa, ali smo razgovarali i govorio vrlo mnogo o tome kako radio doprinosi informisanju u kulturnom životu, stvaranju umetničke klime. Spominio je Mihajla Vukdragovića, s kim sam posle, i Vojislava Vučkovića, s kim sam posle razgovarao, osnivanjem umetničkih ansambala, muzičkih, i sad ćemo da je Veljko rekao jedan puta, žao mi je što radio nikad nije osnovao dramski ansambal. I moj, kaže, glumci s kojima je snimao radio drame, ali mogo je, kao što je osnovao, kaže, simfonijski i horski, da osnovi dramski ansambal. Zatim, sledeće područje je bilo povezivanju kultura u ondašnjoj zemlji. Nije bilo televizije, pa je radio bio glavni nosilac informisanja. I rekao je Veljko Petrović, sa značajem, radio može da doprinese jezičkoj kulturi naroda. Vuk Dragović je takođe, razvijajući tu svoju ideju o značaju muzičkih sadržaja Radio Beograda, rekao da je znanje o muzici i privlačenje naroda koji nije vezan za ozbiljnu muziku vrlo mnogo važno to je šta radi Radio Beograd. I bilo je onda prirodno da sam ja kad je počela ciklusna emisija Gost drugog programa, pozvao ljude sa radija koji su bili na radiju, a kasnije i ljude koji su tada radili na radiju. Recimo, sećam se dobro da je Milorad Pavić sa ushićenjem govorio o tome kako je on književno objašnjavao slike. Zatim, sa velikim zadovoljstvom se o radu na radiju meni govorili Stevan Rajčković, Duško Radović i neki ljudi koji su bili u to vreme Radio Televizije Srbije. Ja sam, recimo, imao i sagovornike u emisiji u ciklusu godinog programa, inače, sad zgodio sam sa Vojom Čalanovićem, Vojom Carićem, sa Ljubom Simovićem, razume se, s Matijom koji je sebe smatrao da je deo njegovog stvaralaštva pripada Radio Beorodo, kada se televizije Beorodo ili sa Duškom Radovićem tamo prašao, sa Rušumovićem, sa Vitezovićem, Pavle Zorić, Nada Marinković, Petar Pajić, Dejan Penčić, Poljanski, tako dalje. Jedna od tih posebnih ličnosti je bila i Nada Marinković. Na nju mi je ukazao posebno Slobodan Žunić. On je rekao, ona je, kaže, značajno mnogo doprinela književnosti, pre svega kao tumač književnih dela u emisijama Radio Beograda, ali kao romansijer i kao pisac putopisa. U svakom slučaju, shvatio sam da je Radio Beograd od rata do danas uvek imao u svojim redakcijama pisce ili kao stalne saradnike ili kao zaposlene, kažemo stalne saradnike, recimo mislim na Rado Konstantinovića, čije su knjige sad se objavljuju i koje su upravo nastale u programa Radio Beograda. Mnogo razloga je dakle bilo da zamolim Nadu Marinković, koja je književnica, koja je također delovala kulturno, široko, da bude gost drugog programa. Razgovarali smo u Radio Beogradu, već je bila u penziji, ali je održavala kontakte i bilo je zanimljivo čuti kako ona doživljava svoju književnost, kako doživljava rad u Radio Beogradu, jer Radio Beograd je za nju bio u stvari, kako sam ja umeo da vidim neka vrsta stvaralačke kuće, doma. I bilo bi lepo da čujemo njen pogled na budućnost. Uopšte mislim da bi u ovoj našoj emisiji jedan puta mogli da emitujemo sve ove budućnosti i ciklusa gost drugog programa. Od recimo Eka Vukdragovića, pa do recimo nekih mlađih, od mlađih uzemca Milorada Pavića. Da čujemo Nadu Marinković. Ona ima svoje mesto u istoriji književnosti, ali ima i svoje mesto u istoriji Radio Beograda.
Kada se osvrnem unazad, čini mi se da pišem od uvek. Jer šta je to pisati? Reprodukovanje naših misli i osjećanja doživljenih najraznovrsnijim načinima. Pisati znači sećati se, ali i slutiti. To su vizije, predskazanja, često spoj želja i nemogućeg, ali i želja koje je moguće ostvariti voljom i upornošću. Moje sećanje seže u najranije godine. U porodici uvijek su se čudili do neverovanja kako pamtim prizore, scene, ličnosti čak iz druge, treće godine života. Pamćenje mi je vizualno koliko i auditivno. Mirisi u meni vaskrsavaju slike, bude davna osjećanja. Kao dete nisam se igrala lutkama i uobičajenim igračkama. Crtala sam i piskarala. Obožavala da slušam razgovore starijih i da ih odgonetavam. U jednom santuku kome je donet pijanino napravila sam kabinet za rad pomoću kuhinske hoklice i male jedne šamle. Tada sam već ispisivala prva slova i sklapala prve rečenice. Bilo je to u Valjevu, u Tešnjaru, nedaleko starog drvenog mosta pod kojim je tekla Kolubara. U drugom razredu gimnazije u dečjoj politici objavljena mi je prva pesma, a potom su usledile druge. Sećam se kada je pismonoša ušao u razred i uručio mi 12 dinara na ime honorara. Zatim slede Jadranska straža, Crveni krst i ostali omladinski listovi i časopisi. To više nije bio Valjevo, to je bio Zemun, dostojanstveno zdanje gimnazije usred parka, zve malene crkve ruskom i katoličkom, Dunav, široki trom, kula Sibinjani Janka i šetnje po starom groblju koje je Isidoru Sekulić nadahnulo za njenu hroniku Palanačkog groblja. Tada sam već pisala ozbiljne pesme i govorila ih. U đačkom društvu Branko Radičević stekla nadimak poeta. Ujedno sada počinje moj put u usamljenost i beskonačna samoispitivanja. Znači, evo ga najzad odgovor na vaše pitanje, da je pisanje bilo urođena potreba. Okolnosti su samo na ovaj ili onaj način delovale.
Posle studija posvetili ste se novinarstvu. Kako je bilo u politici gdje ste prvo radili? Da li ste zavolili novinarski posao? Zašto ste ubrzo prešli u Radio Beograd? Čime vas je privukao taj, da kažem u to vreme, moderni i popularni mediji? Šta ste sve radili u Radio Beogradu? Uopšte, šta vam je značilo novinarstvo?
U list politiku sam došla posle kraćeg savladavanja zanata kod Ota Bihelje Merine, koji je u to vreme bio glavni urednik časopisa društva Jugoslavija SSSR. Taj čovjek mi je pomogao da shvatim značaj sistematičnosti i odgovornosti u radu, okrenuo me svestranom sagledavanju, u čemu sam i onako bila sklona. Kada se društvo posle rezolucije Informbiroa rasturilo, ja sam prešla u list politiku kao mlad novinar koji je obećavao i već se na neki način pokazao. Došla sam u kulturnu rubriku koju je u to vreme vodila Radmila Bonuševac. Novinarski poziv bio je zanimljiv i veoma dinamičan, ali meni nije mnogo odgovarao zbog svoje ipak razbijenosti, da ne kažem i površnosti. Intimno sam se već tada opredelila za književnost, za pisanje kao za borbu protiv nereda u svetu, za uspostavljanje poremećene ravnoteže između čoveka i prirode, između ljudi. Za književnost koja će me osloboditi unutrašnjih pritisaka i baciti mostove sporazumevanja sa ljudima dobre volje, onima koji će hteti da me čuju i da mi odgovore na unutarnje nemire i traganja. Prešla sam u Radio Beograd, u literarno odelenje koje je delovalo u sklopu prvog programa. Bilo je to ono što sam toliko želela. Neposredan dodir sa književnošću. Radila sam na emisijama o domaćoj i svetskoj literaturi, 10 minuta lirike, birala eseje za dnevnik našeg vremena i sama ih pisala, pozivala istaknute umetnike i sa njima vodila iscrpne razgovore. Radio kao medij i rad u njemu bio je jedinstvena škola učenja i saznavanja. Vidikovac sa kojeg se gledalo na sve četiri strane sveta, ako se to htelo. Pisati na radiju i govoriti preko mikrofona značilo je savladati jezik u svojoj njegovoj suptilnosti i fleksibilnosti, naučiti biti jasan i sažet, sugestivan. Iznad svega značilo je naučiti razdvajati bitno od nebitnog. Nikako praznoslovlje. Jako sam volela posao na radiju. To mi je vraćeno istomerom. U mnoge moje knjige utkane su emisije sa radija. Igra ogledala, naročito putopisi, koji su gotovo u celini prošli kroz mikrofone RTB-a. Radio mi je poklonio, i to smatram kao najvažnijim, široku publiku i njeno poverenje. Istovremeno, to ne mogu da zaobiđem, radio, posebno u to moje vreme, bio je stecište veoma zanimljivih i vrednih ljudi. Kroz redakciju u kojoj sam radila prošli su tokom mog službovanja Dušan Kostić, Radomir Konstantinović, Mihajlo Ražnatović, Nikola Drenovac, Momčilo Milankov, Stevan Rajičković, Velimir Lukić, Milorad Pavić, Slobodan Đunić, Danilo Nikolić, Pavle Zorić, Ljubomir Simović, koji su svi u književnosti zauzeli manje ili više istaknuta mesta. U druželjubivu i prijatnu redakciju sa zadovoljstvom su navraćali i to vrlo često, gotovo svakodnevno, u to vreme slavni pisci Stanislav Zinaver, Veljko Petrović, Desanka Maksimović, Miran Kašanin, Mihajlo Lalić i mnogi, mnogi, mnogi drugi. A kasnije, kada se vratio u zemlju, čest gost nam je bio i Miloš Crnjanski. To su zlatne godine kada smo se uzajamno poštovali i cenili, uzajamno posećivali, imali vremena jedni za druge, vreme u kome crv nepoverenja i sebičnosti još nije zagrizao u naša srca.
Poslednje pitanje posvećeno budućnosti. Kakva naredna vremena očekujete? Da li će to naredno doba, to je sad već i naredni milenijum, biti više naklonjeno čoveku, samim tim i umetnostima? Opšte, verujete li i sada u smisao života i misa umetnosti?
Duboko verujem. To je neprekinuta linija moga života, provereno se znanjem. Parafrazirat ću Dizraelija. Život je previše kratak da bi bio beznačajan. Bez obzira na sve što nam je tokom svog trajanja uskratio, taj život nam je daleko više darovao, ako smo hteli da gledamo, ako smo umeli da osjećamo, ako smo pošteni da to priznamo. Pre mnogo godina počela sam da tragam za smislom i ljubavlju, putovala širinama sveta, nastojeći da u sebi i van sebe, koliko to bude bilo moguće, tamne i odvojene delove sveta povezujem svetlim zrakama koje iz njih izbijaju. Putovala sam kroz predele i pored ljudi, tražeći u njima potvrdu ljudskih nada, običnih malih ljudskih nada na kojima se može zidati večito žuđeni smisao i smela divna zamisao Volt Vitmanovskog brastva. Život uvek ima smisla, iako ne neka intimna, najdraža, u njemu se uvek može otkriti neka ispunjavajuća opšta ljubav, ljubav za rad, za prijatelje, domovinu, za prirodu, umetnost ili za nebo koje nas natkriljuje i uvek strpljivo prihvata naše gorčine i našu bol.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević. Ove snimke arhivske razgovora Miloša Jeftića sa Nadom Marinković razumljivim su učinili Damir Gođevac i Mirko Ramović. Igor Istić je tonski realizovao emisiju, a Mladen Milošević je brinuo o organizaciji iste. Do slušanja pozdravlja vas Ranko Stojilović. Prijatan dan, ustala se Radio Beograd 2.
Thank you.